Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 24 de aprilo 2024. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Existas cristanoi qui timas la gioion de la relevigio, quiun Iesuo volas donazi al ni, cae ilia vivo aspectas ciel funebra rito, sed la resurrectinta Signoro ciam estas cun ni. Tion declaris la Papo dum la cimatena meso de li celebrita en Domo Sancta Marta. Gi estas malsano de la cristanoi, li diris. Ni timas la gioion. Pli bonas pensi, yes, Dio existas, sed li estas tie. La resurrectinta Iesuo estas tie, iom mal proxime. Ni timas la proximezzon de Iesuo, char tio donas al ni gioion. La vivo de citiai cristanoi aspectas kiel daura funebra rito. Ili preferas la malgioion, ne la gioion. Ili pli bone movigas ne en la lumo de la gioio, sed en la ombroi, kiel tiui bestoi kiui nur successas eliri dum la nocto, ne dum la lumo de la tago. Ili vidas nenion, kiel la vespertoi. Sed Iesuo, per sia resurrecto, daurigis la Papo, donas al ni la gioion. La gioio esti cristanoi, la gioio sequi lin de proxime, la gioio iri lau la voio de la beatezoi, la gioio esti cun li. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Li acceptis cimatene en la Vaticana Apostola Palazzo la chef ministron de la Respubblico de Albanio, Edi Rama, quiu poste rencontis la papan stat secretarion Pietro Parolin, cae chef episcopon Dominique Mambarti, secretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la elcorai interparoloi sciigas la Vaticana Gazetara Salono, oni constatis la bona in rilatoin quiui existas inter Sancta Seggio cae Respubblico de Albanio, cae oni pritrac tis temoin el comuna intereso, concerne la rilatoin inter la ecclesia comunumo cae tiu civila. Dum la interparoloi plie oni parolis pri la cefai locai temoi cae pri la irado de Albanio al plena integrigio en la Europa Unio. La Papo publicigis novan messagion per Twittero. Gi textas iene. Vivo stilo sobra faras bonon al ni, cae ebligas al ni, pli bone cun dividi cun la besonantoi. Cae nun aliai informoi. Vatican Urbo. Tria instrucci cun sido hodiau en la Vaticana Gazetara Salono antauvide alla Sanct Proclamoi de Johano la Dudectria cae Johano Paulo la Dua. Cimatene oni parolis pri la pregio maldormoi cioi ecde sabato pretigos la pilgrimuloin cae estantain en Romo por la celebroi della Dudexepa de Aprilo. Pastro Federico Lombardi, guidante la Gazetaran Conferenzon, resumis la cefa in momentoin del rito, pri ciu por la nun un momento oni antauvidas la ceeston de representantoi de aliai religiai confessioi, de naudec tri officialai delegazioi de diversai landoi, cae de dudecvar inter statestroi cae regioi. Cun celebros almenau 150 cardinaloi cae 1000 episcopoi. Neniu officiala informo estas pri la ceesto dum la rito de la emerita papo Benedicto la XVI. Hierau, dum alia instrucci consido por la gazetaro, citiu occasinta en la Roma vicarieio, post la insistai demandoi de giornalistoi, oni donis quelcain ciferoin pri la tago de venonta di mancio. En la realo precisai nombroi ne existas, tamen oni povas almenau diri che el Pollando alvenos 1700 autobusoi, 15 specialai aviadilai flugoi, cae 15 vagonaroi, tute excepta estas la plano por la sicurezzo cae transportado realigata de la comunumo de Romo, cae concerne assistadon al pilgrimuloi, en Romo oni starigos 10 curazeioin, cae 2630 voluntuloi de la civila protectado, cun laboros cun la prescau 2000 polizanoi. Automobiloi tute ne povos trairi la areon circa u plazzo Sancta Petro, ec de la vespero de post morgau sabato. Romo, por construi fratan mondon, tre gravas che ni cunigu nia in fortoin, por educi la personoin, a parte la geiunuloin, serci la fratezon, vivi en fratezzo, cae havi la curagion construi fratezon. Tion scribis cardinalo Jean-Louis Thorin, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, en bondesira messaggio adresita alla carai buddhistai geamicoi, ocase de Vesach, la festo della lumo, chi un oni solenos venont monate. Romo de Johano la dudectria al Francisco, Hebreoi cae Cristanoi en dialogo. Gi estas la temo de la colloquo arrangita de la Comunumo de Sancta Egidio, quio ocasos en Romo venontan lundon, la tagon post la Sancta Proclamoi. Oni presentos la rilatoin de la Papoi cun la Hebreoi per plurai prelegoi, interalie de Andrea Riccardi, fondinto de la Comunumo de Sancta Egidio, de Cardinalo Walter Caspa, cae de Rabenoi Riccardo di Segni cae David Rosen. Genevo, Svislando, pli ol 1 miliono da personoi restas sen heimo pro la conflicto en Sud Sudano. Lau UNICEF, decoi da miloi da personoi fugis pasint semaine e la etnai perfortoi ocasantai en Bentiu. Ili ricevas nur 1 litron da trinkebla aquo tage ce la centroi de unuigintai nazioi, iam super loggiatai, cun la cesto de 23.000 personoi. Super ili svebas la minazzo de daura nesecurezzo cae la comenzo de la pluv sezono. UNICEF, quiu conservis sian personaron en Bentiu, clopodas rapide respondi alla plei urgiai besonoi, ciel novai aquo putoi cae la construo de necesseioi. Tamen, la laboron de UNICEF blocas la manco de mon fondusoi cae la malfacilagioi por atingi la loggiantaroin. Urbo Ho Chi Minh, plencresculoi cae infanoi svarmas en la Instituto Pasteur de Urbo Ho Chi Minh por serci vaccinoin contra la morbilo, quiu dum la lastai tagoi causis en Vietnamio 123 victimoin. La lastai datumoi parolas pri epidemio en 61 e la 63 provincioi della lando. Lau plurai gepatroi finigis la vaccinoi ie dispono, sed la presidente della nazia programo por vaccinado, Nguyen Tran Hien, annonsis che la vaccino contra un morbilo estas productata in Vietnamio cun la helpo de Japanio, cae gis nun, cun pli ol 100 milionoi da vaccinadoi, onin registris iun ain cason de morto nec grava in postsecvo in por la publica sano. La nova epidemio ocasas post tiu de la iarduo 2009-2010. La Monda Organizzaggio por la Sano cae UNICEF lancis tiam la proponon elimini morbilon en Vietnamio ene de 2012. Bedaurinde, laula datumoi de la Monda Organizzaggio por la Sano, 15% de la vaccinitai infanoi ricevis nur la unuan doson, cae ne ricevis la duan, cium oni devas fare. Unu iaron poste. Accusoi pri necapablo cae pri la cascio de la realai datumoi pri la epidemio de morbilo estis lancitai contrau la concernai registarai instituzioi anca upere de interreto. La ministerio pri la sano de Vietnamio sciigis giustate che dauras nova programo de vaccinado cae che presca u 23 milionoi da infanoi cae adolescantoi estos vaccinatai ene de 2017. Katmandu, la alta montara i portistoi de Nepalo, anca uconatai per la nomo Sherpoi e la etna gruppo chiu plimulte faras citiun laboron, decidis interrompi sian laboron por la ciarai surgrimpoi sur monto Everesto. La decidon ili alprenis e la fino de longa rencontigio, organizita post la tragedio de Pasinta Vendredo, la plei grava el ciui, ciam dectri portistoi estis covritai de lavango. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, venontan dimancion ni rapportos pri la Sancta Proclamoi de Johano la Dudectria cae Johano Paolo la Dua. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.